глава 10. Погледнав и ете, на сводот над главите на херувите се појави нешто како каменот сафир, како нешто слично на престол, и му прозбори на човекот облечен во ленено. Влези меѓу колцата под херувите, земи полн грст жар меѓу херувите и истурија над градот. И тој пред моите очи влезе меѓу херувите, а херувите стоеа од десната страна на домот, кога човекот влезе меѓу нив, и облакот го исполни сиот внатрешен двор. А славата Господова се крена од херувите кон прагот на домот. Домот се исполни со облакот, а светлината на Господовата слава го исполни дворот. Шумот на херувските крила се слушаше се до надворешниот двор, како гласот на сесилниот Бог, кога тој зборува. А кога тој му заповеда на човекот, облечен во ленено, земи оган меѓу колцата, што се под херувите, човекот влезе и застана покрај тркалата. Едниот херув ја протегна раката кон огнот, што беше меѓу херувите, го зеде и го стави во рацете на човекот, облечен во ленена облека. Тој го прими и излезе. А под херувските крила се покажа нешто како човечка рака. Погледнав и ете, покрај херувите четири колца, по едно покрај секого, а тркалата беа слични на каменот хрисолит, сите четири со исти облик и како едното тркало да е во другото. При движењето можеа да одат во сите четири насоки, се без свртување. Каде што ќе се насочеше главата, натаму би тргнале, а да не требаа, движејќи се, да се вртат. Целото тело на херувите, плеќите, рацете, крилата и сите четири нивни колца, се им беше насекаде наоколу, полно со очи, а колцата, колку што чув, се викаа Виор. Секој имаше по четири лица, лицето на првиот херувско, лицето на вториот човечко, а во третиот лице лавско, во четвртиот орелско. Тогаш херувите се подигнаа во височините. Тоа беше истото суштество, што го видов покрај реката Хевара. Кога херувите ќе тргнеа и тркалата покрај нив. Кога херувите ќе замафтаа со крилата, за да се подигнат од земјата, колцата не се отстрануваа од нив. Кога ќе застанеа и тркалата се креваа, зашто духот на суштествата беше во нив. Тогаш Господовата слава се крена од прагот на домот и застана над херувите. Тогаш херувите ги расширија крилата и се подкренаа од земјата пред моите очи. А кога тие тргнаа и колцата тргнаа по нив и застанаа над источната врата на Господовиот дом, а славата на Израелевиот Бог беше над нив. Тоа беа истите суштества, што ги видов во подножјето на Израелевиот Бог покрај реката Хевара. И така сознав дека тоа беа херуви, во секого по четири лица и по четири крила, а под крилата нешто како човечка рака. Лицата им беа како оние, што ги видов при реката Хевара, и секој се движеше напред.